De savnede af Anna Hope. Dag 1. Søndag den 7. november 1920. Tre soldater kommer ud fra kasernen i Arras i det nordlige Frankrig. En oberst, en sergeant og en mini. Det er midt om natten og bidende koldt. Mændene går hen til en feltambulance, der står parkeret ved porten. Obersten sætter sig foran med sergeanten, mens den menige soldat kravler ind bagi. Sergeanten starter motoren, og en søvnig skilvagt vinker dem gennem porten og ud på vejen. Den unge soldat holder fast i en strop, der hænger og dingler fra taget, mens vognen skrumler hen ad den ujævne markvej. Han føler sig utilpas, og den bumpende kørsel gør det ikke bedre. Den råkolde morgen føles som en straf. Da han blev vækket for få minutter siden, blev han bare bedt om at klæde sig på og gå udenfor. Han mener ikke, han har gjort noget forkert, men man ved aldrig med hæren. I det halve år, han har været i Frankrig, har han overtrådt reglerne mange gange, og først bagefter fået at vide, hvorfor og hvordan. Vognen bumper og slingrer afsted. Han lukker øjnene og strammer grebet. Han havde håbet at få noget at se herover. Alt det, han gik glip af, fordi han var for ung til at kæmpe for sit land. Alt det, hans bror skrev hjem om. Hans helt er en bror, som døde i et angreb på en tysk skyttegrav, og hvis lig man aldrig fandt. Men han har i virkeligheden ikke set særlig meget. Den ene uge efter den anden har han ikke lavet andet end at skovle murbrokker og genopbygge huse og kirker i Arras. Foran læner sergeanten sig frem, dybt koncentreret om vejen forud. Han kender den godt, men foretrækker at køre om dagen, for den er fuld af lumske granathuller. Han vil nødig miste et dæk, ikke i nat. Han har heller ingen anelse om, hvorfor han er sendt afsted så tidligt uden varsel, men oberstens knugende tavshed fortæller ham, at han ikke skal spørge. Og her sidder soldaterne så med motoren rumlende under sig og kører nu gennem åbent landskab, selvom det ikke er til at se, selvom intet er synligt uden for lysskæret fra forlygterne. Kun nu og da skimter de forude et skræmt dyr, der piler ind i mørket igen. Da de har kørt i en halv times tid, væser obersten en ordre. Her. Stop her. Han slår hånden i instrumentbrættet. Sergeanten kører ind til siden. Motoren banker og sætter ud. Der er stille, og mændene kravler ud. Obersten tænder sin stavlygte, henter to skovle bag i vognen, rækker dem til mændene og finder så en stor hessiansæk, som han selv tager med. Han kravler op på en lav mur, og de andre følger efter. Lyskejlerne danser op og ned foran dem, mens de langsomt bevæger sig afsted. Jorden er frossen, så mudderet er hårdt og nemt at gå på, men den menige passer på. Det flyder med metalstumper, og der er huller, visse af dem dybe. Han ved, at landskabet er overstrøget med ueksploderede granater. På kasernen er der tit begravelser for de kinesiske arbejdere, der er hentet hertil for at rydde markerne for lig og krigsmateriel. Alene i sidste uge døde 5, og de ligger på rad og række. De ender i jorden på de selv samme begravelsespladser, de er kommet herover for at grave. Men trods kulden og usikkerheden begynder han at synes om det. Det er spændende at være herude i mørket, hvor sønderrevne træer toner frem. Og faren føles nær. Han kan næsten bilde sig ind, at han er på en helt anden mission. Noget heroisk. Noget, han kan skrive hjem om. Uanset hvad det er, der foregår, er det bedre end kirker og skoler. Inden længe går det nedad, og mændene står foran en grøft. Resterne af et skyttegravsystem. Obersten kravler ned og begynder at gå, og de to andre følger efter i enkelt kolonner hen gennem zigzaggangen. Den menige måler sin højde mod væggen. Han er ikke nogen høj mand, og gangen er ikke dyb. På højre hånd kommer de forbi resterne af et dækningsrum, hvis dør hænger i en vanvittig vinkel, fordi en af støttebjælkerne for længst er forsvundet. Han bliver stående et øjeblik og lyser derind, men der er ikke meget at se. Kun et gammelt bord, der er skubbet op mod væggen, og på bordpladen en åben blikdåse. Han fjerner lygten fra det klamme hul og skynder sig at indhente de andre. Forude drejer obersten til venstre, ind i en kortere og mere lige gang, og for enden af den til højre er endnu en, der er anlagt i korte zigzag-forløb som den første. Forreste linje, hvisker sergeanten. Efter et par meter rammer oberstens lyskegle en rusten stige på væggen. Han går hen til den, sætter støvlen på nederste trin og presser til et par gange for at teste, om den holder. Sir, siger sergeanten. Hvad for noget? Obersten drejer hovedet. Sergeanten rømmer sig. Behøver vi at kravle op den vej, sir? Den menige ser, hvordan obersten gør en synkebevægelse. Ser hans adamsæble bevæge sig langsomt op og ned. Har de et bedre forslag? Det har sergeanten tilsyneladende ikke. Obersten vender sig om og klatrer op ad stigen i få hurtige ryg. For helvede, mumler sergeanten. Han bliver stående. Soldaten står bag ham og tripper efter at komme hen og kravle op. Selvom han ved, at der bare vil være flere af de samme syndersprængte marker deroppe, kan han ikke lade være med at spørge sig selv, om der måske kunne være noget andet. Noget, der nærmer sig det, han kom herover for. Forestillingen om noget diffust, tappert, dejligt, som man ikke har turde tale højt om, ikke engang med sig selv. Men han kan ikke kravle op, før sergeanten gør det. Og sergeanten står som navlet til stedet. Oberstens støvler kommer til syne i deres hovedhøjde, og en lyskegle rammer deres ansigter. Hvor bliver I af? Så er det op! Nu! Han lyder som et maskingevær, spytter ordene ud. Javel! Sergeanten lukker øjnene og ser nærmest ud, som om han beder en bøn.